Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Juroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Tema e kapitullit të 37 është vizioni i luginës me kocka të vdekura, pasqyron ringjalljen e Izraelit. Në këtë kapitull do të shohim vizionin e luginës me kocka të vdekura. Interpretimi i këtij kapitulli bën fjalë për restaurimin e ardhshëm të Izraelit. Ai restaurim ka të bëjë me ekzistencën kombëtare të Izraelit, si dhe me ringjalljen shpirtërore apo restaurimin që Zoti shpalli në kapitullin e mëparshëm. Këtu kemi një vizion të rëndësishëm dhe unë dua t'ju them qartë se ky vizion nuk ka të bëjë me ringjalljen e shenjtorëve të vdekur të kishës. Kjo është diçka e gabuar që bëjnë disa që interpretojnë pjesën profetike të Testamentit të Vjetër. Miqtë mi, kur ne marrim profecin fjalë për fjalë, atëherë ajo ka kuptim për ne. Ne po flasim këtu për kombin e Izraelit dhe jo për ringjalljen shpirtërore apo fizike të individëve. Disa mendojnë se unë po i referohem ringjalljes që prej Abrahamit e këtej. Në fakt, nuk i referohem kësaj për kombi të Izraelit. Perëndia po jep Ezekielit një shëmbulltyrë të gjallë dhe për ta bërë këtë e çon në luginën e kockave të vdekura. Lexojmë nga kapitulli 37 i Ezekielit, vargun e parë. Dora e Zotit u ndodh mbi mua. Më çoi jashtë në frymën e Zotit dhe më lëshoi në mes të një lugine që ishte plot me kocka. Para se Jeruzalemi të shkatërrohej nga Nebukadnezari, Ezekieli u transportua në Jeruzalem. Dhe unë nuk e besoj se Zoti e ka të vështirë ta bëjë këtë gjë. Nëse një njeri sot mund të bëjë një aeroplan reaktiv me të cilin të përshkrojë gjysmën e botës në gjysmë dite, atëherë nuk shoh asnjë arsye se pse Zoti të mos bëjë diçka të tillë. Kështu që unë mendoj që Perëndia nuk pati absolutisht asnjë lloj vështirësie për ta ngritur Ezekielin dhe për ta çuar në Jeruzalem. Edhe njëherë besoj se Zoti e transportoi me të vërtet Ezekielin. Kur Ezekieli thot se ai më çoi jashtë në frymën e Zotit, ai po thot se fryma e Zotit e mori dhe e çoi atë në luginën që ishte plot me kocka. Lexojmë në vargun e dytë. Pastaj më bëri të kaloj afër tyre rreth e qark. Dhe ja, ishin në sasi të madhe mbi sipërfaqen e luginës dhe ja, ishin shumë të thata. Në vitin 1849, Louis Manley dhe partneri i tij i quajtur John Rogers ka përcyen luginën e vdekjes në Kaliforni për të shpëtuar disa njerëz që kishin mbetur atje. Këta njerëz i përkisnin grupit Bennett Arkan dhe ishin duke u endur gabimisht në luginën e vdekjes. Ata do të kishin humbur nëse këta dy njerëz nuk do të kishin ka përcyer atë luginë për t'i shpëtuar. Ata në fakt ishin njerëzit e parë të bardhë që ka përcyen këtë luginë dhe vështruan skenën e madhe të vdekjes dhe shkretimit. Vetëm pak njerëz kanë parë një pamje të tillë, por ajo çfarë pa Ezekieli rreth 2500 vjet më parë duhet të ketë qenë më e tmerrshme. Ai pa një vizion të një tjetër luginë e vdekje, më të shkret, më të frikshme dhe më të tmerrshme se lugina e vdekjes në Kaliforni. Lugina që pa Ezekieli ishte e mbushur me kocka të vdekura. Dhe ajo çfarë i karakterizonte ato ishte se ato ishin shumë të thata dhe të shpërndara gjithandej. Lexojmë në vargun e tretë. Më tha, bir njeriu, a mund të rijetojnë këto kocka? Unë u përgjigja. O Zot, ti e di. Këto kocka që ishin shpërndar në të gjithë vendin, ishin kocka njerëzish dhe pyetja që ju bë Ezekielit ishte. A mund të rijetojnë këto kocka? Ezekieli ju përgjigj Zotit, o Zot ti e di. Me fjalë të tjera ai thot: Unë nuk e di se si mund të jetojnë ato. Kjo gjë është për te kuptimin tim. Vetëm ti mund ta dish nëse këto kocka të vdekura mund të jetojnë apo jo. Lexojmë vargun e 4. Më tha akoma: Profetizo këtyre kockave dhe u thuaj atyre: Kocka të thata, dëgjoni fjalën e Zotit. Kjo është mjaft ironike dhe me humor në të njëjtën kohë. Gjithmonë kam thënë se Perëndia ka një sens humori dhe këtu jep një ilustrim i kësaj. Nëse nuk mund ta shihni që këtu ka humor, s'ka problem. Mund ta kaloni, por imagjinoni Ezekielin ndërkohë që Zoti i thot: "Profetizo këtyre kockave dhe fillo të thuash." Kocka të thata: "Dëgjoni fjalën e Zotit." Mendoj se Ezekieli duhet të ketë thënë: "O Zot, nuk mendoj se kemi gjithmonë që unë të filloj të flas këtyre kockave të thara këtu." Në të vërtetë, kjo nuk do të ishte një hyrje e bukur predikimi, apo jo? Asnjë predikues nuk do ta fillonte takimin e tij të dielën në mëngjes duke thënë: "O ju kocka të thata." Një miku im, i cili gjithashtu ka humor, më tha: "A e di, unë kam një kishme të cilën dua të filloj ashtu siç bëri Ezekieli. Kockat të cilave u flas janë po aq të thara sa kockat e Ezekielit, por unë nuk guxoj ta bëj këtë." Ezekieli po shikon këtë lugin të mbushur plot me kocka të thara dhe ai po u flet atyre. Çdo kishe që i flet një predikues përfshin ata që janë të shpëtuar dhe ata që nuk janë të shpëtuar. Ata që janë të shpëtuar mund të kenë vesh për të dëgjuar, por nuk dëgjojnë. Dhe ata që nuk janë të shpëtuar janë të vdekur në shkelje dhe në mëkate. Ata nuk janë shpenguar akoma. Predikuesi është në të njëjtën gjendje si Ezekieli, sepse çdo predikuesje e kupton gjendjen e vërtetë të atyre që janë të humbur, kupton pa aftësinë e tij për të folur atyre. Ezekieli duhet t'u thoshte këtyre kockave: "Unë dua që ju të dëgjoni atë çfarë Zoti ka për të thënë." Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Kështu ju thot Zoti, Zoti këtyre kockave: "Ja, unë po fus tek ju frymën dhe ju do të rijetoni. Do të dhëm mbi ju mishin, do t'ju mbuloj me lëkurë dhe do të shtijet tek ju frymën dhe do të jetoni. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti." Zoti thot: "Unë dua që t'u flasësh atyre dhe t'u thuash që unë jam ai që do t'ju jap jetë." Kjo është gjendja jonë sot. Nëse Zoti nuk lëviz, asnjë nuk ka jetë shpirtërore. Shpeshherë kam marrë letra nga njerëz që thonë: "Ti më shpëtove." Miqtë mi, unë nuk mund të shpëtoj asnjë person. Unë vetëm sa u flas kockave të thara, u jap atyre fjalën e Zotit. Kjo është e gjitha. Fryma e Zotit është ai që sjell jetë. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund të vi jeta. Ky është zbatimi për këto vargje, por ne do të shohim se ato ka një interpretim të jashtëzakonshëm. Lexojmë më poshtë në vargun e 7. Profetizova ashtu siç më ishte urdhëruar. Ndërsa profetizoja, pati një zhurm dhe ja, një tronditje. Pastaj kockat ju afruan njëra tjetrës. Profetizova ashtu siç më ishte urdhëruar. Shohim që ky njeri, Ezekieli, i bindet Zotit. Mendoj se Ezekieli ka pasur një ndjenjë qesharake kur në vizionin e tij pa që të gjitha kockat ju afruan njëra tjetrës. Mendoni pak zhurmën e kockave të thara që dëgjoi Ezekieli ndërsa ato filluan të lëvizeshin dhe të shtyeshin në drejtim të njëra tjetrës. Lexojmë në vargun e 8. Ndërsa po shikoja, ja ku u rritën mbi ta dejet dhe mishi, që lëkura i mbuloi, por fryma nuk ishte tek ato. Këtu kemi një metodë që do të doja ta vini të re. Gjendja e parë e kockave ishte se ato ishin të shpërndara, të thara dhe të vdekur. Pastaj gradualisht, ato u afruan dhe mbi to doli mishi. Ky është një proces. Kjo gjë nuk ndodhi më njëherë. Në këtë pikë, në vizionin shohim një grup trupash. Atje në lugin po ndodh një krijim. Ato nuk janë më kocka, por trupa me mish mbi to. Ato madje janë qenie njerëzore, por nuk janë jetë në vetvete. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Atëherë ai më tha: "Profetizoi frymës. Profetizo bir njeriu dhe i thuaj frymës. Kështu thot Zoti, Zoti, frymë, e nga të katër erra dhe frymë mbi këta të vrarë, që të jetojnë." Kështu profetizova, si më kishte urdhëruar dhe shpirti hyri në to, dhe u kthye në jetë dhe u ngritën më këmbë. Ishte një ushtri e madhe, shumë e madhe. Ezekieli foli dhe jeta erdhi në këta trupa. Ajo çfarë ndodhi atje, ngjan me krijimin e njeriut në fillim. Zoti e mori njeriu nga pluhuri i tokës. Edhe Ezekieli një lloj fillon me kockat, por Zoti jo. Zoti filloi me pislëkun e tokës dhe ai friu jetë tek njeriu. Ajo çfarë ndodhi tek to kocka u zhvillua në tre faza. E para, ato ishin kocka të ndara dhe të vdekura. Faza e dytë ishte se ato u afruan dhe mishi dhe lëkura doli mbi to. Ato u bën trupa, por trupa të vdekur. Dhe më në fund, e treta, ishte se ata trupa u bën të gjallë. Në këto tre faza do të gjejmë çelësin për ta kuptuar profecinë e Biblës në lidhje me kombin e Izraelit. Vargu i poshtëm shpjegon kuptimin e vizionit. Pastaj më tha, bir njeriu, këto kocka janë gjithë shtëpia e Izraelit. Ja, ata thonë, kocka tona janë të thata, shpresa jonë është dukur dhe ne jemi të humbur. Këtu ne nuk po flasim për kishën, por jemi duke folur për shtëpinë e Izraelit. Ata thonë që kocka tona janë të thata, shpresa jonë është dukur dhe ne jemi të humbur. A mund ta shihni, njerëzit në robëri kishin shkuar nga njëri ekstrem në tjetrin. Para aqkosa qyteti i Jeruzalemit qëndronte dhe profetët e rrem vazhdonin të thoshnin se ata do të ktheheshin në vend. Ata kishin patur një shpresë të rreme. Tani që Jeruzalemi është shkatëruar, ata shkojnë në ekstremin tjetër. Ata kishin atë që psikologët e quanin psikoza manjake depresive. Ata janë në një gjendje të keqe. Një dit ishin lartë, por tani kanë rënë shumë poshtë. Ata thonë, ne nuk kemi shpresë. Ky vizion ju dha atyre për t'ju bërë të ditur se ata kishin një shpresë dhe kjo ishte për të gjithë shtëpinë e Izraelit. Lexojmë vargun e 12. Prandaj profetizo dhe u thuaj atyre. Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë do të hap varret tuaja. Do t'ju bëj të dilni nga varret tuaja, o populli im. Do t'ju çoj përsëri në vendin e Izraelit. Pasi lexon këtë varg, dikush mund të thotë, po prit një minutë. Ti the se ky vizion nuk bënte fjalë për ringjalljen fizike. Unë insistoj sërish për këtë. Le të hidhemi tek vargu i 21. Dhe u thuaj atyre. Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë do të marr bitë e Izraelit nga kombet ndër të cilët kanë vajtur. Do t'i mbledh nga çdo anë dhe do t'i çoj përsëri në vendin e tyre. Këtë kishë ndërmend Zoti në vargun e 12, kur tha, do t'ju bëj të dilni nga varret tuaja. Izraeli është varrosur në kombet e botës dhe ata do të mblidhen sërish bashkë për të qenë një komb. Dua të them diçka në lidhje me tre fazat që pa Ezekieli. Unë thash se ato janë çelësi për të kuptuar të ardhmen e kombit të Izraelit dhe tani dua të shtoj se nëse ka ndonjë vend që kemi përmbushur profecinë, janë këto tre faza. Më ndiqni me kujdes. Kombi i Izraelit ishte i varrosur dhe i shpërndar në kombet e botës. Ai ishte i vdekur për Perëndin, i vdekur për gjërat e Zotit. Kjo është faza e parë e kockave që pam. Që prej vitit 1948, ata janë bashkuar si komb dhe sot janë një trup. Ata kanë një flamur, kanë kushtetutën dhe kryeministrin e tyre. Gjithashtu kanë parlamentin e tyre. Ata kanë forca policore dhe një ushtri. Ata kanë një komb, madje, kanë edhe Jeruzalemin. Ata kanë gjithçka tjetër përveç se jetës shpirtërore. Nëse del nga zona e vjetër arabe e Jeruzalemit, ku dominon Islami, dhe vjen në zonën e Izraelit, sheh që nuk ka jetë shpirtërore. Dua ta them këtë në mënyrë të sjellshme, por sa për mua, ati ka më shumë vdekje shpirtërore se kudo tjetër. Në Izrael ka shumë gjëra materiale, intelektuale, dhe gjëra që përcaktojnë qytetërimin, por aty nuk ka jetë të vërtet shpirtërore. Kjo simbolizohet nga faza e dytë e kockave, trupat por pa jetë. Ky është vendi ku qëndron Izraeli sot. Në vargjet 15 deri 28, Ezekieli përmend dy shkopi. Unë nuk dua të hyjë në detaje për të thënë se ato i referohen mbretërisë së veriut të Izraelit dhe mbretërisë së jugut Judës, që do të bëhen sërish një komb. Kjo do të thotë se nuk ka 10 fise të humbura të Izraelit. Zoti e di se ku janë ata dhe unë besoj se Britania e Madhe nuk do të bashkohet me ta në atë vend. Lexojmë vargu 22 deri 24. Dhe do të bëj një komb të vetëm prej tyre në vend, në malet e Izraelit. Një mbret i vetëm do të mbretëroj mbi të gjithë ata. Nuk do të jenë më dy kombe, e as do të ndahen më në dy mbretëri. Shërbëtori im David do të jetë mbret mbi ta, dhe do të ketë një bari të vetëm për të gjithë. Ata do të ecin sipas dekreteve të mia. Do të respektojnë statutet e mia dhe do t'i zbatojnë në praktik. Ai bari i vetëm nuk është askush tjetër përveç se Zotit Jezu Krisht. Kur Zoti erdhi, ai lindi në linjën e Davidit. Lexoni Ungjillin e Mateut dhe të Lukës në kapitullin e parë dhe Lukën edhe në kapitullin e dytë. Që të dyja këto pjesë regjistrojnë më shumë kujdes se Zoti Jezus erdhi në linjën e Davidit. Ai që erdhi në atë linjë është bariu dhe ai do të sundojë mbi ta. Lexojmë në vargun e 28. Edhe kombet do të pranojnë që unë, Zoti, e shenjtëroj Izraelin. Kur shenjtëroria ime të jetë në mes tyre për jetë. Kjo do të ndodhë në të ardhmen. Nuk ka ndodhur akoma. Këtu poshtë në tokë do të jetë një tempull i përjetshëm. Te libri zbulesës ku flitet që nuk do të ketë një tempull i referohet Jeruzalemit të ri, i cili është vendi ku do të jetë kisha dhe ai nuk është mbi këtë tokë. Shtëpia e përjetshme e bijve të Izraelit do të jetë mbi këtë tokë dhe tempulli i Zotit do jetë në mes tyre. Edhe pse nuk ka asnjë dyshim se Izraeli është subjekti i Ezekielit dhe veçanërisht në kapitull 37 deri 39. Ne mund ta zbatojmë këtë në jetën tonë personale. Jeta ku unë dhe ti jetojmë sot është një lugin vdekjeje, e mbushur plot me kocka të vdekura, njerëzish të vdekur. Në fakt njerëzit thonë se janë të gjallë dhe se janë atje ku ngjarjet zhvillohen, por në fakt janë të vdekur në shkelje dhe mëkatet e tyre. Ata nuk kanë jetë shpirtërore. Kjo është arsyeja pse dehen, pse marrin drogë apo bëjnë diçka për të gjallëruar trupat e vjetër. Zoti ka thënë shumë qartë se ai që ka birin ka jetën, dhe ai që nuk e ka birin e Perëndis nuk e ka jetën. Nëse keni birin e Perëndis, ju keni jetën e Zotit. Nëse nuk e keni birin, ju jeni i vdekur. Ekzistojnë dy lloj njerëzish, njerëz të gjallë dhe njerëz të vdekur. Kush beson në birin ka jetë të përjetshme. Kurse kush nuk i bindet birit, nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndis qëndron mbi të. Kjo do të thotë se personi pa birin është i vdekur. Zoti po thotë se ti je i vdekur nëse nuk je i krishterë. Ju kocka të thara, dëgjoni fjalën e Zotit. Ju mund të vini tek jeta. Pranoni Jezu Krishtin si shpëtimtarin tuaj. Ky është mësimi që mund të nxjerrim nga kjo pjesë e shkrimit. Por subjekti i kësaj profecie është kombi i Izraelit. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 37 dhe përpara se ta përfundojmë studimin tonë, do t'i hedhim një sy kapitujve pasues që do t'i studiojmë holësisht në programin ton të herës së ardhshme. Tema që do studiojmë në kapitullin 38 dhe 39 është pushtimi i Izraelit. Nëse ekziston ndonjë pjesë e njohur në profecinë e Ezekielit, janë kapituj 38 dhe 39. Këta dy kapituj tregojnë për mospranimin e Gogut dhe Magogut. Do përpiqem të trajtoj këta kapituj pak më ndryshe se zakonisht, sepse dëshiroj të ngrej disa të vërteta të mëdha për të tërhequr vëmendjen tonë. Fatkesisht, këta kapituj janë interpretuar nga shumë njerëz që me sa duket nuk ka njohurim mbi profecinë e Ezekielit dhe gjithçka që lidhet me të. Si rezultat, ata kanë dalë me disa interpretime mjaft të çuditshme. Ata më kujtojnë një reklam që e kam parë përpara disa kohësh në një revistë nga disa djemë që ishin ekspert të minave. Ata nxorrën një njoftim në një mënyrë që dukej serioze. kërkohet një burr të punojë me izotopet e ndashme nukleare, sahatët molekular reaktiv dhe në fotosintezën e uranit. Përvoja nuk është e nevojshme. Kjo është po aq qesharake sa të përpiqesh të interpretosh Ezekielin pa ditur se për çfarë flet i gjithë libri. Në kapitullin 37, pam se Zoti ka një qëllim të caktuar për Izraelin. Në të ardhmen dhe këta dy kapitull do të trajtojnë atë subjekt. Ata do të tregojnë për armikun përfundimtar që do të vi kundër Izraelit në ditët e fundit. Në kapitull 38 dhe 39, mendoj se armiku i përmendur është Rusia. Në fillim të shërbesës time nuk isha të njëjtin mendim, por më vonë ndërsa vazhdoja të studioja fjalën e Perëndis, ndryshova bindjen dhe opinionin tim në lidhje me këtë çështje. Më në fund unë arrita në përfundimin se do bëja mirë ta studioja këtë subjekt dhe tani jam i bindur se armiku në kapitull 38 dhe 39 është Rusia. Tre pika kryesore na bëjnë të ditur këtë gjë në zemrën dhe mendjen time. Ne këtu do të shohim atë që quhet fenomeni linguistik, fenomeni gjeografik dhe fenomeni filozofik ose ideologjik. Lexojmë nga kapitulli 38, vargun e parë dhe të dytë. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Birë njeriu, kthe fytyrën tënde drejt Gogut të vendit të Magogut, princi i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit, dhe profetizo kundër ti. Gog është një fjalë për sundues, do të thotë çati, ose më mirë, njeriu në majë. Emri më i mirë për një diktator është Gog. Nëse ai nuk është në majë, atëherë nuk është diktator, dhe nëse është në majë, ai është diktator. Ndërsa fjala tjetër e përdorur, fjala Magog, do të thotë kok. Kjo është fjala hebreje Rosh, që do të thotë kok. Dean Stanley në historinë e tij për kishën e lindjes, të botuar përpara më shumë se gjysmë shekulli, kishte gjetur një shënim nga Gesenius, studios i madh hebre, që thoshte se fjala Rosh duhet të jetë Rusia. Pastaj Dean Stanley shton se kjo është e vetmja referencë për një komb modern në të gjithë Testamentin e Vjetër. Kjo është me të vërtetë e jashtëzakonshme. Ndërsa peshkopi Luther bëri deklaratën se Rosh i marë si një emër i përveçëm në librin e Ezekielit, i referohet banorve Skithas, prej të cilve mori emrin Rusia Moderne. Si që shini, Rusia në fillim quhej Mosk, fjalë që rjedh nga Mesheku. Ivani i katërt, një car i Rusis, që quhej Ivani i Tmerrshëm, erdhi në fronin Moskovit, në vitin 1533. Ai mori titullin car dhe kjo ishte hera e parë që u përdor ky titull. Jam i sigur që e kuptoni se emrat Meshek dhe Tubal tingëllojnë si Moska dhe Tobolsk, të cilët ndodhen në Siberi. Fenomeni linguistik na shtyn të besojmë se Ezekieli në këtë pasazh është duke folur për Rusin. Të dashur miq, ju kujtoj që vazhdimin e emisionit ton në kapitullin e 38 në librin e Ezekielit do të ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.